Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues, me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studia e qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Sot pritet vendimi për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Në Kroaci prin konservatorët në zgjedhjet parlamentare. Aeroplani rus mund të jetë rrëzuar nga një bombë, thot një zyrtar egjiptian. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aeroplani rus i rrëzuar ditë më parë në Gadishullin Sinai në Egjipt ka shumë të ngjarë të jetë shkaktuar nga një bombë, kështu ka deklaruar një zyrtar egjiptian i cili po merret me hetimin e rrëzimit të këtij aeroplani. Në aeroplanin A321, i cili u rrëzua pas ngritjes nga vendpushimi turistik Sharm el Sheikh më 31 tetor, kanë humbur jetën 224 pasagjerë dhe ekuipazhi. Indikacionet dhe analizat e deritashme në kutinë e zezë tregojnë se ishte një bombë, ka thënë një zyrtar egjiptian antar i grupit hetimor. Ne jemi 90% të sigurt se ishte një bombë, komentet e tij për agjencinë e lajmeve Reuters vinë një ditë pasi hetuesi kryesor egjiptian ka thënë se aeroplani ishte shkatruar në ajër përderisa ai ka konfirmuar se një zhurmë është regjistruar në sekondën e fundit në kutinë e zezë. Opozita konservatore në Kroaci është duke u dhequr gjatë numrimit të votave nga zgjedhjet parlamentare të vendit që u mbajtën në mes të vështësive ekonomike dhe një rritje masive të migrantëve. Me rreth 50% të votave të numruara tregojnë se konservatorët u dhequr nga ish shefi inteligjencës Tomislav Karamarko kanë fituar 60 vende në parlament, ndërsa socialdemokratët të u dhequr nga kryeministri i tanishëm Zoran Milanovic kanë fituar 53 vende. Rezultatet e pjesme sugjerojnë se as bloku nuk ka fituar shumicën absolute në zgjedhjet e djeshme për të udhëhequr e vetme me vendin. Kësisoj, ata do të varen nga disa parti të vogla për të formuar koalicionin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do takohet sot me presidentin e SBA-s Barack Obama. Në takim pritet të diskutojt për trazirat mes izraelitëve dhe palestinezëve javëve të fundit. 6 izraelit janë plagosur në 3 incidente të ndara të dielën, një sulmues palestinez u vrarë dhe një tjetër është lënduar. Kjo është era e parë që liderët po takohen që Kushtetet e Bashkuara kanë nënshkruar marrëveshje për programin bërthamor me Iranin në muajin korrik. Gjatë bisedimeve të sotme pritet edhe të bëhet një marrëveshje e re për ndihmë ushtarake nga SBA-ja për Izraelin. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka kritikuar disa media, të cilat ai ka cilësuar si media të vijës së ashpër, duke i akuzuar disa nga ato për lidhje të afërta me sigurimet e inteligjencës. Në një fjalim në panajirin e mediave në Teheran, Rouhani ka thënë se derisa gazetat iraniane janë në shënjestër në mënyrë të vazhdueshme të autoriteteve, disa media të tjera gëzojnë lidhje të ngushta me shërbimet e sigurimit të vendit. Duke lexuar titujt e tyre, ju e dini se kush do të arrestohet nesër, ka thënë ai. Të paktën 5 gazetarë janë arrestuar në Iran në ditët e fundit sipas Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve me bazë në New York, ndërsa të tjerë thuhet se janë thirrur dhe kërcënuar nga njësia inteligjencës së Gardës Revolucionare Islamike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Beriana.
Zenel, blokada në kuvendin e Kosovës e cila po vazhdon për disa javë është sërish temë në shtypin ditor.
E përditshme e Kosovës sot, Beriana, e konsideron se paralajmërimet e opozitës se do të blokoj edhe seancën parlamentare në cilën është paraprakt të shqyrtohet dhe miratohet projekt buxheti për vitin 2016, janë sinjal për një kriz të re kësaj radhe financiare. Gazeta vlerëson se blokada e kuvendit për shkak të marrëveshjeve siç thuhet të dëmshme të 25 gushtit ka shkaktuar pasoja të rënda politike, duke i shtuar tensionet dhe duke i polarizuar edhe më tej raportet pozit-opozit. Sipas përditshme së Kosova sot, mbështetja ndërkombëtarve po e inkurajon koalicionin PDK-LDK ta injorojë frontin opozitar, por askush nuk beson se kjo është zgjidhja më e mirë. Gazeta konsideron se marginalizimi kërkesave të opozitës do të ashtoj frustrimin e qindra mija mbështetëve të tyre, por edhe të qytetarve jo partijak të cilët janë lodhur nga këtë qeverisja korupcioni, kapja shtetit në përgjithsi. Si rjedhoj, Kosova sot ka vënë pas se përplasja politike do t'i kaloj kufit e ndërtesës e parlamentit jo funksionale aktualisht. Kësisoj, gazeta sekson se blokada e bugjetit është paralajmërim për ditë të zorshme për të gjithë kosovarët. Beriana?
Zenel, si komentojnë deklaratat e kancelarës gjermane Angela Merkel për destabilizimin e mundshëm të Ballkanit?
Sipas të përditshme skuadra ditore, deklarata e zonjës Merkel se po të mbyllte Gjermania kufit për refugjatë do të mund shkaktojë konflikt armatosur në rajonin e Ballkanit perëndimor, gjithsesi që është një konstatim për përdorim të brendshëm, por si shtekson gazeta, Merkel me siguri ka qenë vetëdijshme se çfarë do të thotë ajo në këtë temë. Gazeta sekson se në Ballkan gjithçka duket e qetë hë për hë, por ka disa potenciale për shpërthim sepse edhe komisionari i Bashkimit Evropian për Gjerim Johannes Hahn e pranon se situata në rajon është e brishtë, ndonse heziton të përmend konfliktin armatosur. Kësisoj, e përditshmja koaditore duke ju referuar deklaratave të kancelarës gjermane Angela Merkel, pra sekson se ajo është politikane shumë serioze, ka një huri të duhura për rajonin e Ballkanit dhe se vendi sa ajo është i angazhuar në këtë rajon, prandaj e di mirë se çfarë thot. Gazeta nënvizon se vrejtjen e saj se në Ballkan mund të ketë konflikt duhet të marrin seriozisht të gjithë, sepse si shverson koaditore, nuk është kërcnim vale e refugjatëve atë shumë sa janë hezitimet e ndërkombëtarve që të reagojnë as prandaj çfarë do tentimi për mohimin e ekzistimit të disa shteteve në rajonin e Ballkanit perëndimor. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi editor?
Nga e përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temën interesimin e Kosovës në UNESCO. Gazeta sekson se lufta për çdo votë në Asamblenë e UNESCO-s ka vazhduar gjatë gjithë periudhës fundit në Paris nga aleatët e Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe e tjera, që po lobojnë për antarësim në këtë organizatë dhe krahu kundër Kosovës, Serbia, Rusia dhe aleatët e tyre që po përdorin çdo mjet kundër antarësimit. Gazeta ka vënë pas se votimi Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë është sot në orën 11:30 në Paris, ndërsa aleatët e Kosovës po përpiqen të bindin 195 antarët e UNESCO-s se Kosova e meriton antarësimin në këtë agjenci të specializuar të organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Ndoqëm pas shyrën e shtypi ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Sot në konferencën e përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara për arsim shkencë dhe kulturë UNESCO do të votohet për pranimin ose jo të Kosovës në këtë organizatë të OKB-s. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë vazhduar për lobimin e Kosovës.